αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε και με την βοήθεια του Θεού θα ολοκληρώσουμε την επισκόπηση που ήδη αρχίσαμε σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα έτσι όπως παρουσιάζει τα επιχειρήματα για την Θεία του Φύση, ο Μέγας Βασίλειος, εναντίον του Ευνομίου και γενικά των πνευματομάχων της εποχής του. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε τα επιχειρήματα του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας του 4ου αιώνους που στρέφονται γύρω από την φύση και τα ονόματα με τα οποία απαντάται το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα παρουσίασε την ονομασία Άγιον. Η ονομασία αυτή είναι ιδιώτης της φύσεως του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της κοινής φύσεως του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος βεβαίως, διότι και ο Πατήρ ονομάζεται και είναι Άγιος, όπως επίσης και ο Υιός. Η Αγιότης είναι φυσικόν ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος, και δεν είναι επίκτητη ιδιώτηση η οποία δίδεται στους αξίους, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη κτήση. Άλλο όνομα είναι το όνομα Κύριος. Χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή αναφέρει το εξής: «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν». Και γνωρίζουμε ότι ως Κύριος αναφέρεται και ο Θεός Πατήρ και ο Υιός επίσης. Πνεύμα επίσης είναι μια ονομασία που εκτός από το Άγιον Πνεύμα αναφέρεται και για τον Πατέρα και αποδίδεται και στον Υιό. «Πνεύμα ο Θεός», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του. Ονομάζεται επίσης το Άγιον Πνεύμα από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και Παράκλητος. Παράκλητος όμως ονομάζεται και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητον. Εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο και στίχος 16. Ο Θεός ονομάζεται επίσης αγαθός και η αγαθότης είναι ίδιον της φυσεώς του. Δεν είναι δηλαδή ένα χαρακτηριστικό το οποίο αποκτάται καθόπιν προσπαθίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των λογικών κτισμάτων. Όμως αγαθόν είναι και το Άγιον Πνεύμα και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι ονομασίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν φυσικά ιδιώματα, δηλαδή ιδιώματα της Θείας Φύσεως, όσων βεβαίως είναι δυνατόν να περιγράψουμε με λέξεις εμείς οι άνθρωποι και γενικότερα τα κτίσματα την απερίγραπτη Θεία Φύση, παρατηρούμε ότι οι ονομασίες που αναφέρονται στο Άγιον Πνεύμα είναι κοινές με αυτές που αναφέρονται στον Θεό Πατέρα και τον Υιό. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε άμεσα στο συμπέρασμα ότι το Άγιον Πνεύμα μετέχει της Θείας Φύσεως του Πατρός και του Υιού και δεν ξεχωρίζει, δεν είναι δηλαδή ένα από τα κτίσματα, όπως βλάσφημα οι πνευματομάχοι της εποχής του Μεγάλου Βασιλείου αλλά και όλων των άλλων εποχών διατείνονται και ισχυρίζονται. Το άλλο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που μας το φανερώνει ο Μέγας Βασίλειος είναι ότι χοντρικά μπορούμε να κάνουμε την εξής διάκριση ως προς τις φύσεις. Έχουμε από τη μία πλευρά την θεία φύση και από την άλλη όλες τις κτιστές φύσεις, δηλαδή τις φύσεις οι οποίες έχουν κτιστεί, έχουν δημιουργηθεί, έχουν αρχή χρονική και επομένως έχουν αυτή την σημαντική διαφορά από την φύση του Θεού. Διερωτάται λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, σε ποιαν από αυτές τις δύο κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε το Άγιον Πνεύμα. Λέγει, από τις δύο πραγματικότητες, την θεότητα και την κτήση, και την δεσποτεία και την δουλεία, και την αγιάζουσα δύναμη και την αγιαζομένη, από αυτήν που έχει εκφύσεως την αρετή και από αυτήν που την κατορθώνει με την θέλησή της, σε ποια μερίδα θα τάξουμε το Άγιο Πνεύμα? Εις αυτά που αγιάζονται? Αλλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι ο αγιασμός. Εις αυτά που αποκτούν την αρετή με ανδραγαθήματα? Αλλά αυτό είναι εκφύσεως αγαθών. Εις τας υπηρετούσας των Θεών αγγελικάς δυνάμεις? Άλλα όμως είναι τα λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται εις διακονίαν. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να το ονομάζουμε δούλων, όπως είμαστε και εμείς, αυτό που εκφύσεως είναι ηγεμονικών, ούτε να το συνυπολογίζουμε με τα κτίσματα, αυτό που συνυπολογίζεται με την θείαν και μακαρίαν τριάδα. Αυτά λοιπόν αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές. Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε το Άγιον Πνεύμα ως προς τις ενέργειες και να το συγκρίνουμε με τις ενέργειες του Πατρός και του Υιού. Τι λέγει λοιπόν πάνω σε αυτά ο Μέγας Βασίλειος στον τρίτο απολογητικό του λόγο εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου? Λέγει, και τα μεν ονόματα είναι τέτοια, δεικνύουν το μεγαλείον της φύσεως. Τι είδους όμως είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Με τον λόγον του Κυρίου, λέγει η Αγία Γραφή, εστερεώθησαν οι ουρανοί και όλες οι ουράνιες δυνάμεις από το εκ του στόματός του προερχόμενον πνεύμα. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. 32ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 6. Όπως λοιπόν ο Θεός Λόγος είναι δημιουργός των ουρανών, με τον λόγον του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν, έτσι και το Άγιον Πνεύμα δίδει στις αγγελικές δυνάμεις την στερεότητα και σταθερότητα της αρετής. Και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Επίσης ο Ιώβ λέγει πάλι, το Άγιον Πνεύμα που με έπλασε, Πνεύμα Κυρίου το ποιήσαμε. Αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώβ, 33ο κεφάλαιο, στίχος 4. Και νομίζω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι δεν το λέγει για την δημιουργία, αλλά για την τελείωση στην ανθρώπινη αρετή. Και ο Ισαΐας ομιλεί εκ μέρους του Κυρίου, για την ενανθρώπισή του δηλαδή, και λέγει, ο Κύριος με απέστειλε και το πνεύμα αυτού. Κύριος απέσταλκέ με και το πνεύμα αυτού. Εδώ θα σημειώσουμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι αυτό το χωρίο του Ισαΐου, που είναι από το 48ο κεφάλαιο, στίχος 16, είναι πολύ σημαντικό διότι διαχωρίζει υποστατικά πλέον τον Κύριο που αποστέλει και το πνεύμα επίσης που αποστέλει. Θα ήταν αδιανόητον, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα το να λεχθεί αυτό στην περίπτωση ενός ανθρώπου που το πνεύμα του ανθρώπου δεν έχει ξεχωριστή υπόσταση από τον ίδιο τον άνθρωπο. Στην περίπτωση όμως αυτή παρατηρούμε τον προφήτη Ισαΐα να αναφέρεται ξεχωριστά σε σχέση με την αποστολή του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, να αναφέρεται λοιπόν ξεχωριστά στον Κύριο και το Πνεύμα. Ο Ψαλμός επίσης, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, για να δείξει ότι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος διαποτίζει τα πάντα, λέγει «Πού να υπάγω μακριά από το Πνεύμα Σου και πού να φύγω δια να μην δε βλέπεις. Πού πλωρευθώ από του Πνεύματός Σου και από του προσώπου Σου, πού φύγω». Διαβάζουμε στον 138ο Ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 131ο κατά το Μεσολυτικό κείμενο, στίχος 7. Είναι χαρακτηριστικός αυτός ο στίχος της Αγίας Γραφής περί του Αγίου Πνεύματος για το ότι έχει την ιδιότητα της παντογνωσίας και της πανταχού παρουσίας. Ευρίσκεται, καλύπτει και γνωρίζει τα πάντα. Αφού μας οδήγησε σε κάποιες από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος ο Μέγας Βασίλειος και που διαπιστώσαμε μέσα από τα λεγόμενά του ότι ταυτίζονται με τις ενέργειες του Πατρός και του Υιού, πρόκειται στη συνέχεια να μας περιγράψει ορισμένες από τις ευεργεσίες του. Δηλαδή, ποιες είναι και πόσο μεγάλες, και αυτό το πράγμα θα το διαπιστώσουμε μέσα από τα χωρία της Αγίας Γραφής, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Λέγει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας, «Όπως ο ίδιος ο Κύριος έδωσε τη δυνατότητα σε αυτούς που θα τον δεχθούν να γίνουν τέκνα του Θεού», κατά το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, 12ο στίχο, έτσι και το Άγιον Πνεύμα είναι πνεύμα υιοθεσίας, κατά την προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 15. Ουγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και όπως ο Κύριος μας είναι ο αληθινός διδάσκαλος, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί, σεις δε, να μην ονομάσετε κανέναν άλλον διδάσκαλόν σας επί της γης, διότι ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Εμείς δε, μη καλέσετε διδάσκαλον ημών επί της γης, εις γάρ καθηγητής ημών εστίν, ο Χριστός, κατά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 23ο κεφάλαιο, στίχο 10, έτσι και το Άγιον Πνεύμα διδάσκει όλους όσοι επίστευσαν εις τον Κύριο, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Κύριος όταν λέγει «Ο παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα δηλαδή, που θα στείλει ο Πατήρ, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα». Ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο Πέμψιο Πατήρ, εκείνος ημάς διδάξει πάντα, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχος 26. Και όπως λέγεται ότι ο Πατήρ διαμοιράζει τα ενεργήματα σε αυτούς που είναι άξιοι να τα δεχθούν και ότι ο Υιός διαμοιράζει τα διάφορα αξιώματα της διακονίας, έτσι μαρτυρείται ότι και το Άγιον Πνεύμα διαμοιράζει τα χαρίσματα σε αυτούς που είναι άξιοι να το δεχτούν. Υπάρχουν ποικίλα χαρίσματα, αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν διάφορες διακονίες, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διάφορα είδη ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος, που ενεργεί όλα σε όλους. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν, το δε αυτό πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εισήν, και ο αυτός Κύριος. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν. Πρώτη προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 12ο κεφάλαιο, στίχοι 4 έως 6. Βλέπεις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι και εδώ η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος τίθεται μαζί με την ενέργεια του Πατρός και του Υιού. Και από αυτό που ακολουθεί εν συνεχεία, φανερώνεται περισσότερον η Θεία Φύσης του Αγίου Πνεύματος. Τι δηλαδή λέγει? Όλα δε αυτά τα πράττει το Άγιον Πνεύμα. Διανέμει δε εις τον καθένα όπως αυτό θέλει. Ταύτα δε πάντα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Από την ίδια επιστολή, το ίδιο κεφάλαιο, δηλαδή 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, στίχος 11. Σημειώνουμε εδώ, πριν προχωρήσουμε στα σχόλια του Μεγάλου Βασιλείου, ότι πραγματικά από αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος ταυτίζει ως προς την φύση το Άγιον Πνεύμα με τον Πατέρα και τον Υιό και ταυτίζονται επίσης και οι ενέργειες των τριών προσώπων. Χρησιμοποιεί δηλαδή ο Απόστολος εναλλάξ για τις ίδιες ενέργειες τα ονόματα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, στο τελευταίο χωρίο που διαβάσαμε, φαίνεται ότι το Άγιον Πνεύμα έχει ιδία υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή όπως το πνεύμα του ανθρώπου, που δεν έχει ξεχωριστή υπόσταση από τον υπόλοιπο άνθρωπο, αλλά το Άγιον Πνεύμα έχει ξεχωριστή υπόσταση, είναι ξεχωριστό πρόσωπο από τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι λέγει ο Απόστολος ότι το Άγιον Πνεύμα διαμένει εις τον καθένα όπως αυτό θέλει. Φανερώνει δηλαδή την ιδία βούληση του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος τα παραπάνω χωρία λέγοντας: αυτά δεν μαρτυρούν τίποτε άλλο παρά την δεσποτική και αυθεντική εξουσία του Αγίου Πνεύματος, επειδή, όπως είπαμε, το ίδιο διανέμει τα χαρίσματα και τις ενέργειες όπως εκείνο θέλει. Δεν λαμβάνει δηλαδή εντολή, αλλά τα κάνει αφεαυτού με αυθεντική και δεσποτική εξουσία. Δια τούτο, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, στην Καινή Διαθήκη οι προφήτες κραυγάζουν: τάδε λόγοι το Πνεύμα το Άγιον. Πράξεις των Αποστόλων, 21ο κεφάλαιο, στίχος 11. Την δύναμη δε του να ερευνά τα βάθη του Θεού, από πού την έχει το Άγιον Πνεύμα? Διότι λέγει: όπως κανείς εκ των ανθρώπων δεν ξέρει το εσωτερικό του άλλου ανθρώπου, παρά μόνον το ίδιο το πνεύμα αυτού του ανθρώπου, έτσι και τα του Θεού, κανείς δεν τα γνωρίζει, παρά μόνον το πνεύμα του Θεού. Ως περ ουδείς είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, είναι το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτε και τα του Θεού, ουδείς έγνοκεν, είναι το πνεύμα του Θεού. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 2ο κεφάλαιο, στίχοι 10 και 11. Διότι όπως κανείς ξένος δεν μπορεί να μαντεύσει τι εσωτερικός σκέφτεται η ψυχή, έτσι ακριβώς, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζει τα απόλυτα του Θεού, δεν είναι αλότριο, ούτε ξένο, διότι αυτά δεν μπορούν να διερευνήσουν τα βαθύτερα σχέδια του Θεού. Έπειτα, και η νέα ζωή μας δίδεται υπό το Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος. Ζωοποιεί βεβαίως και ο Θεός, όπως λέγει ο Παύλος, «Σου παραγγέλλω ενώπιον του Θεού που ζωοποιεί τα πάντα». Παραγγέλωση ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, 6ο κεφάλαιο στίχο 13, ζωήν επίσης δίδει και ο Χριστός, διότι λέγει «Τα δικά μου πρόβατα υπακούν στην φωνή μου και εγώ δίδω εις αυτά αιώνιον ζωήν». Τα πρόβατα γάρτα εμά της φωνής μου ακούουσι και εγώ ζωήν αιώνιον δίδομη αυτής. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχοι 27 και 28. Ζωοποιούμεθα και δια του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που ανέστησε τον Χριστόν θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα με το Πνεύμα που ενοικεί μέσα σας. Ο αιγύρας Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του ενοικούντος αυτού Πνεύματος εν ημίν. Προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχος 11. Αφού λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στα προηγούμενα μας έδειξε ότι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι οι ίδιες οι ενέργειες του Πατρός και του Υιού, μέσα από σωρία γραφικών χωρίων έρχεται στον Αιρεσιάρχη Ευνόμιο και λέγει τα εξής. Ο Ευνόμιος όμως, που αποτελμά τα πάντα και που δεν συστέλλεται ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο που επικρέμαται για αυτούς που τολμούν να πούν κάτι βλάσφημο για το Άγιον Πνεύμα, ισχυρίζεται ότι το Άγιον Πνεύμα δεν μετέχει της θεότητος. Γράφει δε ως εξής περί του Αγίου Πνεύματος και παραθέτει τα λόγια του Ευνομίου που είναι. Το Άγιον Πνεύμα είναι τρίτον ως προς την τάξη και την φύση. Δημιουργήθη δε δια προστάγματος του Πατρός και διενεργίας του Υιού. Τιμάται ως τρίτον επειδή είναι το πρώτον και μεγαλύτερον όλων και μοναδικών παρόμοιων δημιούργημα του μονογενούς. Δεν έχει πάντως θεότητα και δημιουργική δύναμη. Πριν όμως προχωρήσουμε στην αναίρεση από πλευράς του Μεγάλου Βασιλείου αυτών των βλασφήμων και υβριστικών λόγων περί του Αγίου Πνεύματος, ας οδηγηθούμε, αγαπητοί ακροατές, εκ των αντιθέτων σε χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν αντίστοιχες αιρέσεις των ημερών μας. Παρατηρούμε εδώ ότι και αυτός ο τόσο ακραίος, αιρετικός, ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος δεν ετόλμησε να θεωρήσει ότι το Άγιον Πνεύμα είναι μια απρόσωπη και άδουλη δύναμη. Ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να καταταγεί ανάμεσα στα κτίσματα, μια δύναμη η οποία δεν έχει δική της θέληση, δική της υπόσταση, δική της προσωπικότητα. Όπως δυστυχώς λέγουν και κηρύττουν ορισμένοι από τους αιρετικούς της εποχής μας, όπως είναι, για παράδειγμα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ακόμη και αυτός λοιπόν, ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος, που τόσο πολύ και με τόσο ζήλο καταφέρθηκε εναντίον του Υιού και εναντίον του Αγίου Πνεύματος, δεν τόλμησε να θεωρήσει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Το μόνο το οποίο προσπάθησε να κάνει ήταν να πείσει ότι το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπον βεβαίως δεν συγκαταλέγεται στην θεότητα, αλλά είναι κτίσμα, ανήκει δηλαδή στην τάξη και στην φύση των κτισμάτων. Ας το προσέξουμε παρακαλώ αγαπητοί ακροατές αυτό το σημείο, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, δυστυχώς υπάρχουν σήμερα ορισμένοι οι οποίοι θεωρούν το Άγιο Πνεύμα σαν μια άδουλη και απρόσωπη δύναμη όπως είναι ο ηλεκτρισμός. Τι λέγει λοιπόν για όλα αυτά τα υβριστικά και βλάσφημα, τα κακόδοξα και αιρετικά του ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος? Λέγει, αυτός όμως που δέχεται τούτο, δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι τρίτο ως προς την τάξη αλλά και την φύση και πάντως δεν συγκαταλέγεται στην θεότητα και ότι δεν έχει δημιουργική δύναμη, αυτός λοιπόν που δέχεται τούτο φαίνεται να πιστεύει ότι ούτε η θεότης κατοικεί μέσα μας, ενώ ο Ιωάννης λέγει περί του Θεού, από αυτό γνωρίζομαι ότι υπάρχει μέσα μας από το πνεύμα που μας έδωσε. Εκ τούτου γινώσκομαι ότι εν ημίν εστίν εκ του πνεύματος ου ημίν έδωκε. Από την πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 24. Και ο Απόστολος, εννοώντας τον Απόστολο Παύλο, λέγει, «Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σας? Που κοίδατε ότι ναός Θεού είστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν?» Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 16. Επίσης, επί του Χριστού ως θεμελίου συναρμολογείται όλη η οικοδομή και αυξάνει εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Εν αυτό και εσείς συνοικοδομήστε ώστε να γίνετε τόπος κατοικίας του Θεού δια του Πνεύματος. Εν ο, δηλαδή εν το Χριστό, η πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Εν ο και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Προς Εφεσίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 21 και 22. Αν λοιπόν η Γραφή λέγει ότι ο Θεός δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα μας, δεν είναι φανερή ασέβεια να λέγει κανείς ότι αυτό το Πνεύμα δεν μετέχει της θεότητος? Και αν ονομάζουμε Θεούς τους τελείους στην αρετή, η δε τελείωση επιτελείται δια του Πνεύματος, πώς είναι δυνατόν αυτό που θεοποιεί τους άλλους να στερείται το ίδιο της θεότητος? Είναι όμως ασεβές να λέγει κανείς ότι όπως επί των ανθρώπων, έτσι και επί του Πνεύματος, αξιώθηκε της θεότητος κατά μετοχήν και ότι δεν συνυπάρχει αυτή εκφύσεως προς αυτό. Διότι αυτός που θεοποιείται κατά χάρη ανήκει εις την δυναμένη να πέσει φύση, η οποία από απροσεξία μπορεί κάποτε να εκπέσει του αγαθού. Αυτό όμως αντιμάχεται φανερά στους λόγους της παραδόσεως του σωτηρίου βαπτίσματος, διότι λέγεται «Πορευθέντες βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28 κεφάλαιο, στίχος 19. Το βάπτισμα δηλαδή είναι η επιβεβαίωση της πίστεως. Η δε πίστης είναι η αποδοχή της θεότητος. Διότι πρέπει να πιστεύει κανείς προηγουμένως και κατόπιν να επισφραγιστεί η πίστης στο βάπτισμα. Το βάπτισμά μας όμως, όπως παρέδωσε ο Κύριος, γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν τίθεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν κανένα κτίσμα, ούτε δούλος, διότι η Θεότης συμπληρούται εν τη Τριάδη. Τα όντα που είναι έξω από την Τριάδα είναι καθόμοιον τρόπον δούλα, ακόμη και αν μερικά έχουν προτιμηθεί από άλλα και έχουν μεγάλα αξιώματα. Στο σημείο μου σε αυτό, αγαπητοί ακροατέ, ολοκληρώνεται και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός κατά φύσιν, όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Και αυτό φαίνεται και από ολόκληρα τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά επίσης και από την εμπειρία της Εκκλησίας και τους λόγους των Αγίων. Όσοι φρονούν και δυστυχώς διδάσκουν διαφορετικά, αποδεικνύουν με τα όσα λέγουν ότι βρίσκονται έξω από τον δρόμο της σωτηρίας, ότι βρίσκονται στα πλαίσια της αιρέσεως και της πλάνης και ότι το φως της αληθείας και του Ευαγγελίου δεν έχει λάμψει μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν να μιλούν εν Αγίω Πνεύματι και να λέγουν τα όσα κακόδοξα λέγουν για το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δυνατόν να μιλούν για το Άγιο Πνεύμα και να λέγουν αυτά τη στιγμή που αυτές οι κακοδοξίες φανερώνουν ότι ούτε το Άγιο Πνεύμα έχουν, ούτε γνωρίζουν τι είναι αυτό, και βεβαίως, εφόσον δι' αυτού γνωρίζεται ο Υιός και ο Πατέρας, δεν μπορούν να δογματίζουν και να κηρύττουν για την χριστιανική αλήθεια. Ευχόμαστε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει τις καρδιές και τις διάνοιές τους, ώστε να επιστρέψουν από την πλάνη τους αυτή και να οδηγηθούν στους κόλπους της Εκκλησίας προς σωτηρία. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά και τη Μαρία Ζώγα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.